Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде әйел әлемі бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Жалғыздық адам баласының жан дүниесімен жеке қалуы. Өзімен өзі күрес, арпалыс. Психологтар адам баласының жалғыз қалуды, жалғыздықта өмір сүруді қалауы белгілі бір деңгейде дерттің белгісі дейді. Себебі ортадан бөліну, өзін жалғыз сезіну үрдісі мидың ауытқуына әсер етеді екен. Ал шығармашылық адам үшін жалғыздық мүлде басқа түсінікте қалыптасқан. Ол адамның жеке қалу ғана емес, ішкі жан дүниемен сырласу деп түсінеді. Сонымен сіздерге жалғыздық туралы бүгінгі біздің кезекті тақырыбымызды ұсынамыз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жалпы, Құдай бір табан аттады. Жан жағына ұзақ қарап, мен жалғызбын деді. Әлемді өзім жасаймын. Джонсон. Адам өзінің жалғыздығына байланған және өлім жазасына кесілген. Лев Толстой. Біз бір-бірімізбен сөйлесеміз, бірақ біз жалғызбыз, тірі жалғызбыз. Біз кімге тәуелдіміз? Шегі жоқ жазық дала секілді. Оден. Өзінің жалғыздығын сезіну, ортадан бөлініп қалу, табиғаттың күшіне қарсы келе алмайтын сезіну оның өмірін тамұққа айналдырады. Бөлініп өмір сүру алаңдатушылық үрдісін тудырады. Бөлек өмір сүру деген қоғамнан бөлініп қалу деген сөз. Бұл сезімдердің бәрі іште әлем мені басқарады. Мен әлемді басқара алмаймын деген қателікке ұрындырады. From. Жалғыздық бүкіл дүниенің біткен емес, нағыз бекершілік, бос отыру, Галсуорси. Досыз қалу ең үлкен бақытсыздық дейді Дефо. Тобыр арасына жүріп тұңғиыққа батқан жалғыздық болады Георгиев. Бәрі жалғыздықта өледі Фаллада. Адам өзінің адамдығы жайлы ойласа әрқашан жалғыздықта қалады Зиновьев. Жалғыздық бұл у жасырынған сөз деген екен Гюго. Жалғыздық мұңның әріптесі Джебран. Жаратылыс кітабында тек біреу ғана өмірді басынан соңына дейін сүре алды. Ол қорқыныш. Лец. Әрі қайсымыз жалғызбыз және бәрімізде жалғызбыз деген екен Кобейн. Жалғыздық ең ұлы нәрсе, тек жалғыз қалғанда емес. Бернард Шоу. Жалғыздық қартықтың ең сенімді белгісі ол код. Толыққанды еркіндік толыққанды жалғыз болғанда туады Катарбинске. Және соңғы жалғыздықтағы бақыт нағыз бақыт емес Дюма. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздерге ұлылардың айтқан тәмсілдерін ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз жалғыздық туралы. Жалпы көп орайда, көп жағдайда адамдар жалғыз. Неліктен? Олар жалғыздықты қалайды ма, әлде оларды тастап кетті ме? Ал біреуге жалғызды ол қатты ұнайды екен. Ал біреулер келсін келмесін жалғыздықты жақсы көреді. Құрметті радио тыңдармандар, сол жалғыздықты толтыру үшін адам баласы не істеу керек? Бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымызды біз айтып кеткен болатынбыз. Ендеше тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30.
Жаныма қымбат жан үшін тербеген бізді ән үшін іздеді көктемнің ең алғашқы қауызымен самалдың сұлу сазымен гүлдердің нәзік назымен іздеді Қайдасың бізім, неге
іздедім.
Тағдырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға. Бақыттым тұсым бағында іздедім.
Ғалымдар жалғыздық денсаулыққа зиян екен айтады екен. Соңғы сана қорытындысына қарағанда Қазақстанда жасы 30-дан асқан 790 мың бойдақ азамат бар. Ал шетелдік ғалымдар жалғыз өмір сүру адамның денсаулығына әсер етеді деген қорытынды жасаған. Семейлік университет оқытушысы 40 жастағы Бақыт Қайымова есімі өзгертілген. Отбасын құрмаған адам, қазір ол бір бөлмелі пәтерде жалғыз өзі тұрады. Жас кезімде оқу мен карьера қуамын деп отбасын құра алмадым. Отбасын құру қайда қашады деп ойладым да ғылыммен айналыстым. Көп жігіттер сөз айтты, бірақ келісім бермедім. Кейін 35-тен асқан соң бәрі кеш болып кеткен түсіндім. Қазір жалғыз өзім тұрып жатырмын. Тіпті жалғыздыққа үйреніп кеттім. Туысқандарым анам ауылда тұрады. Отбасын құрып бала сүймегеніме өкінемін. Енді бала сұрап алу жағын қарастырып жүрмін. Ал өзімен шамалас ер азамат табылып жатса, отбасын құрармын деген ойым әлі бар дейді сұхбаттасымыз. Ал 38 жастағы Әсет Қабылтаев үйленуге асықпайды. Бойдақ жігіт жағдайымды жасап болған жоқпын дейді. Шетелде 5 жыл оқып келдім. Қазір жақсы жұмысым бар. Қалауымдағы көлікті алдым. Енді қаланың шетінен 3 бөлмелі үй алғым келеді. Соған ақша жинап жүрмін. Оған керек ақшаны әлі 2 жыл жинауым керек. Ер адамға кез келген уақытта үйленсе болады ғой. Сондықтан еш асығыс жоқ. Ал жалпы бойдақтық өмірге үйреніп кеттім. Табысым өзіме жеткілікті. Ата-анама, бауырларыма да көмектесіп тұрамын. Жалпы ата-анам менің үйленгенімді қалайды. Олар да ескі түсінік қой. Анама жағдайымды жасап алайын деп қоямын. Ер жігітпін ғой, отбасын құрып, оларды асыраудан да қорықпаймын. Бірақ кемінде 2 жылдан кейін үйленемін. Біраз алға қойған жоспарларым бар дейді алматылық жалғызбасты жігіт. Адамдар жалғыз басты болудан қорқпайды. Әлем танушы Серік Бесенбаевтың айтуынша, қазір адамдар жалғыз басты болудан қорқпайды. Халық жалғыз басты болса, мәселен көп болмайды деп ойлайды. Себебі өмір сүру қиын, өзімді асырап алсам жетеді деген ой халықтың біразында бар. Кей әйелдер карьера қуып, отбасын құруды ұмытып кетеді дейді ол. Серік Бесенбаев жалғыз басты адамдар өмірден ерте өтеді деген пікірмен келіспейді. Қайта олардың отбасылық мәселе аз болу мүмкін. Отбасына адам көп болған сайын кедейшілікте бір шама болады. Ал жалғыз басты адамда бәрі жеткілікті болатыны анық дейді әлеумет танушы. Ал психолог Анна Кудиярованың ойынша, Қазақстанда жалғызбасты қыз жігіттердің көбейген себебі, қазір әр адамның ішкі бағасы өсіп жатыр. Бұрын әйел адам тұрмыс құрмасам, ата-анама сын деп 30-ға келсе де, сүймеген адамына үйлене беретін. Бұрын үйленбей қалғандарға кәрі қыз отырып қалған қыз сұр бойдақ деп бетіне басатын. Ал қазір халықтың санасы өскен, олар таңдау жасайды. Қыздар болашақта өзін асырайтын адамдарды іздей бастады. Іздеген жігіт таппаса үйленбей жүре береді. Әйелдер мен еркектер жалғызбасты болудан қорқпайтын болды. Қазіргі заманның басты өзгерісі осы дейді психолог. Отыз жастан асқан бойдақтардың саны 798 мың. Қазақстан статистика агенттігінің мәліметіне сүйенсек, 2009 жылғы санақ жалпы халық саны 16 миллион 95 мың адам. Кезінде Қазақстанда 30 жастан асқан 798 мың адам отбасын құрмағаны анықталған болатын. Ал 1998 жылғы санақ кезінде үйленбеген 368 мың адам тіркелген еді. 2009 жылғы санаққа қарағанда Қазақстанда 50-ден асқан ер адамдардың 70 мыңы, осы жастағы әйелдердің 110 мыңы отбасын құрмаған. Ал 1999 жылғы санақта елдегі 50 жастан асқан ерлердің 19 мыңы, сол жастағы әйелдердің 34 мыңы ешқашан үйленбегендерін айтқан болатын. Мүлдем отбасын құрмаған, ажырасқан немесе жесір қалған адамдардың бәрін жалғызбасты деуге келмес. Кейбіреуінің күйеуі жоқ болса да, балалары туысқандары болуы мүмкін. Бірақ бәрібір 1999 жылғы санақпен салыстырғанда, 2009 жылғы санақ кезінде Қазақстанда ешқашан отбасын құрмаған адамдар саны біраз өскені анықталды. Дейді статистика агенттігінің қызметкері Айман Айбекова Азаттық тілшісіне. Жалпы Қазақстан халқының неке жағдайы. Жалғыздық зиянды әдеттерге душар етеді екен. Ғалымдардың айтуынша, қазір дүние жүзі бойынша жалғыз өмір сүруді қалайтын адамдар көбейіп барады. Әлеумет танушы Эрик Клиненбергтің 2012 жылғы жарияланған «Going Solo», «The Extraordinary Rise» және «Surprising Apple of Living Alone» кітабындағы дерекке қарағанда, әлемде 20-шы ғасырға дейінгі жалғызбасты адамдар аз болған дейді. Ал қазір, мысалы, АқШ халқының 28%, 32 миллион 700 мың адам жалғызбасты екен. Бұл көрсеткіш 1970 жылдан бастап 17% болған екен. Клинбергтің айтуынша, жалғыздық адамның денсаулығы мен психологиясына қатты әсер етеді. Ал Лондон университеті колледжінің зерттеу тобы Proceedings of the National Academy of Sciences журналына жалғызбасты адамдар туралы материал жариялады. Ағылшын ғалымдары зерттеу кезінде қоғамнан оқшауланып қалған не жалғызбасты адамдар ұзақ өмір сүрмейтін анықтағандарын айтады. Эндрю Стебдо бастаған зерттеушілер 2004 жылы, 2012 жылы аралығында жалғыз өмір сүретін 52 жастан асқан 65 мың адам бақылаған екен. Олар зерттеуге қатысқан адамдардың әлеуметтік изоляцияға түскен жандар және жалғызбастылар деп екіге бөлінген. Биыл наурызға дейін зерттеуге қатысқандардың 14.1%, яғни қоғамның оқшауланып қалған адамдардың 21.9%, жалғыз бастылардың 12.3% қайтыс болған екен. Ғалымдар қоғамнан оқшауланып қалған адамдардың арасында көз жұмғандар көп болу себебін олардың жасы егделігінен, зерттеуге қатысқан кезде-ақ денсаулықтары нашар болғанынан іздейді. Оған қоса жақындарын сирек көретін егде адамдар ауырған кезде ешкімнен жәрдем ала алмайды. Оларды дәрігерге мұқият тексертіп тұратын туыстар да жоқ екен. Зерттеушілер жалғыз өмір сүру темекі тартуға, құнарсыз ас ішуге, қимыл қозғалысының салғырттығы сияқты зиянды әдеттерге душар етеді. Бұдан бұрынғы бір зерттеу жүрек қан тамырлар ауруларына жолыққан адам жалғыз өмір сүрсе, көз жұму ықтималдылығы артық болатынын айтқан. Ал 2001 жылы фин ғалымдары жалғыз басты адамдар арасында спиртті ішімдіктен өлу жағдай жиі болатынын дәлелдеген екен. Құрметті радио тыңдармандар, жалғыздық. Жалпы жалғыздық дегеніміз не? Ол көбінде адамдарға ұнайды, біреуіне ұнамайды. Кейбіреулер жаңа келсін келмесін қонақ шақыртып, жаңаға адамдармен қарым-қатынаста болғандарын ұнатады. Ал кейбіреулер оңаша жүрген. Оның себебі неде? Алдағы уақытта біз сіздерге өз ой-пікіріңізбен жолдаймыз. Ал егерде өздеріңіздің сұрақтарыңыз, қосар ойларыңыз болса, бізге хабарласып хат жолдаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қуанышты таңдарда жанымда бол.
Жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілден бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың бол. Намысыңды жаныса, қорғаным деп танысаң, жанымда бол.
Ана жарасады, немесе жалғыздық жаза ма, жоқ рухани кемелдік белгісі ме? Адамзат қоғамы дамыған сайын әлеуметтік проблемалар да ушыға түсті. Адамдар кәдімгі қарапайым, адами қарым-қатынастардың жетіспеушілігінен зардап шегуде. Бұрынғы адамдар ішінде жалғыздық өте қорқынышты болды. Өйткені ол қоғамда жападан жалғыз өмір сүру азапты, қиын, қауіп-қатерледі. Ол кезде адамдар тек бірігіп қауымдасып тіршілік кешкенде ғана тірі қалды. Тек ұжымдасқанда ғана шаруашылық жүргізуге, жауға қарсы тұруға, өмір сүруге болатын. Ал қазіргі ғылыми техникалық жетістіктер, инновациялар, жаһандану және тағы сол сияқты табыстар қоғам мүшелерінің арасындағы тығыз байланысты әлсіретті, жоюға дейін жеткізді. Қазір жетістікке жету үшін ұжым болып жұмысқа кірісу міндетті емес. Айталық мәдениет, жоғары технологиялар, ғылыми зерттеулер саласында. Мұның өзі жалғыз өмір сүру салтын одан әрі ынталандырады. Ол адам социумен тығыз байланыссыз-ақ табысқа жете алатынын біледі. Әрине, әрбір индивид қарым-қатынасқа, контактіге бару қажеттілігін сезінеді. Тек бұл қажеттілік, мұқтаждық басқа күйге түсті, өзгерді, түрленді, жалған форма алды. Оның ішінде әлеуметтік желілер, интернет мүмкіндіктері, коммуникацияның өзге де түрлері арқылы қажеттілікті қанағаттандыруға болатындай көрінетіні заңды. Мұндай псевдо еркіндік қалыпты өмір салтына айналады, олар кейде тіпті отбасылық байланыстарды үзеді, дәстүрлі құндылықтардан жертеді. Олай болса, жалғыздық жағымсыз құбылыс па, жоқ әлде қалыпты жағдай ма? Ол тұлғаның ішінде ме, жоқ оның айналасында ма? Міне осы және өзге де осы тақтелі сұрақтар көп ойға жетелейтіні анық. Осы бір көп қыбырлы әрі жұмбақ құбылыс, яғни бір бұрыннан бар болғанмен оған деген көзқарастар қай кезде де әртүрлі. Біреулер оны теріс құбылыс, жамандық деп бір жақты қабылдауға есептейді екен. Абайдың қара сөздеріне айтылатындай, дүниеде жалғыз қалған адам адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызықтай ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. 37-ші қара сөзінде. Ал жалғыздықты игілік санайтындар үшін әрбір адам өз еркімен бір уақыт жалғыз қалып, өзімен өзі тереңдеп ойға шомуы қажет. Бұл іспетті жалғыздықты қалау, өзгелерден оқшаулануға, даралануға ұмтылудың бір түрі. Немесе үшінші көзқарас жалғыздық адам болмысының бір бөлшегі. Қаласа да, қаламаса да әр адам бұдан қашып құтыла алмайды деген пікірге кеп саяды екен. Біз жалғыз болып туылдық, жалғыз өлеміз. Бұған көну керек, тіпті ең жақын адамыңның өзімен толық үйлесім табу мүмкін емес. Жеке басыңа түскен азапты жүгіңді басқа біреуге артып қоюға болмайды. Оны тек өзің көтеруге міндеттісің. Жалғыздыққа деген мұндай көзқарас философиялық ой толғамдармен ұштасып жатыр. Айталық, философия ғылымы жалғыздық сезімінің бастауына, оның тереңде жатқан болмыстық және рухани негіздеріне үңіледі. Мұнда оның төрт өлшемі бейнесі көрсетіледі: космостық, мәдени, әлеуметтік, тұлғаралық жалғыздық. Ғарыштық жалғыздық адамның әлемнен, ғаламнан, табиғаттан алшақтауын сезінуі. Оның өмірлік бағдарламасының іске аспауы, оны қоғамның елемеуі, өз ісін қалдырмауы жайлы ойлар мазалайтын рухани хал. Мәдени жалғыздық индивидтің өзі өмір сүріп отырған нақты мәдени орта жөніндегі құндылықтары, идеалдары, түсініктерінің айналадағы адамдардан қолдау таппауы. Оған бәлкі басқа жақтан қоныс аударып келуі, қоғамның қайта бағдарлануы, төңкеріс реформалар, әке мен бала жанжалы, ескі мен жаңаның күресі себеп болуы мүмкін. Не болмаса жеке тұлғаның интеллектуалдық деңгейінің жылдам дамып кетуі, сөйтіп жақын адамдармен тіл табыса алмауда әсер етеді. Әлеуметтік жалғыздық адамның қандай да бір топтан шығып қалған сезінуі, немесе топқа кіре алмауы. Мысалы, жұмыстан шығу, зейнетке шығу, командадан шығып қалу, қуғын сүргін көру, жаңа ортаның қабылдамауы тағы басқа. Әлеуметтік жалғыздыққа әсіресе балалар мен қарттар тез ұшырағыш келеді. Әлеуметтік жалғыздыққа тап болудың зиянды салдары басым. Әлеуметтен тыс қалған адам өзін тастанды, лақтырылған, ұмтылған, сыбағасыз қалған, жоғалған керексіз сезінеді. Бұл өте азапты сезім жақын жандармен байланыстарының болашақтан бас кешудің ортасындағы хал, алдағы күннің белгісіздігі. Өзін ешкім керексіз сезінген кезде өмірінің құнсыздығы жайлы ойлар ілесе жүреді. Мұндай сезімдер сарыуайымға әкеп соғады. Америкалық зерттеушілердің мәліметі бойынша, өз ортасынан оқшаулануға тап болған адамдардың иммундық жүйесі әлсірейді. Ол тәндегі теріс өзгерістерді жеделдетеді, ауруға шалдыққыш келеді, оқшаулану ұзаққа созылған сайын денсаулыққа әсер етеді, күшейе түседі. Психологтардың жүргізген зерттеулеріне сәйкес, адам бойындағы жалғыздық сезімі миды басқаша жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Мидың электрлық белсенділігі өршіп, ол бейне экстремалды жағдайда жүрген адамға ұқсайды. Сәт сайын айналасынан қауіп-қатер күтеді. Олар тіпті өлім қаупіне жақын өмір сүретінде содан. Өйткені жақындарынан жыра қалған адам бейсаналы түрде социум тарапынан қатер сезінеді және одан қорғанады. Жан жағындағылардың бәрі жат дұшпан көрінеді. Бұл адамдардың жалғыздықты субъективті сезінінің мысалы. Жалғыз оның ақыл ойын билеп, барлық жерден қауіп-қатер көруге итермелейді және өзін-өзі сақтау тетігін күшейтеді. Сол себепті әлеуметтік жалғыздыққа тап болған жандар өз мінез-құлқын және басқа адамдарға көзқарасын қайта қарауға тырысуға жетеп есептейді ғалымдар. Мұндай жағдаят ұзақ уақытқа созылса, неврозға әкеп соғуы ықтимал.
Жобымыз жарасып, армандарға қанат қақтық талай. Жұлдызға таласып, қалдық дейді қос өзіп жет алмай. Махаббаттар ашын, самғайық бір биегінде талмай. Ертеңге жол ашық, қиындықтан қалмаса қота алмай. Асыл жарымай, асыл жарымай, тағдыр жолы табыстырған таңымай. Бағым барымай, шаңырағымнан жаққан шамынай. Келші жанымай, маңдайыңнан бір ескейін. Асыл жарымай, асыл жарымай, жолы табыстырған таңымай. Бағым барымай, шаңырағымның жаққан шамынай. Келші жанымай, маңдайыңнан бір ескейін. Тәтті бір күн кеші, бағалайық бағымызды балдай. Жыр бесік қарсалайық берекелі таңды. Тағдырмен тілдесіп жамалыңды сүйейін самалдай. Асыл жарымай, асыл жарымай, тағдыр жолы табыстырған таңымай. Бағым барымай, шаңырағымның жарымай. Келші жанымай, маңдайыңнан бір ескейін. Асыл жарымай, асыл жарымай, тағдыр жолы табыстырған таңымай. Бағым барымай, шаңырағымның жаққан шамынай. Келші жанымай, маңдайыңнан бір ескейін. Асыл жарымай, асыл жарымай, Берші жаным ай, маңдайыңнан бір иіскен. Маңдайыңнан бір иіскен.
Философиялық мағынадағы жалғыздық феноменінің келесі түрі тұлғаралық жалғыздық. Адамның басқа бір нақты жалғыз және қайталанбас тұлғамен, туысы, досы, сүйіктісі, рухани байланысының жетіспеушілігі немесе оны жоғалтып алғанын сезінуі. Бұл терең психологиялық күйзеліспен қатар жүретін сезім, орны толмас өкініштің дерті. Жесір қалу немесе ажырасқаннан кейінгі бейдауа көңіл күй, тіпті бір отбасына бірге өмір сүріп те жалғыздықты басан кешетіндер бар. Осы тұрғыда психолог ғалымдар жалғыздықтың екі типін көрсетеді екен. Бұл біріншісі эмоционалдық, яғни жан жақындығының жылуының жоқтығы, махаббат пен жұбайлық қатынастардан тыс өмір. Әлеуметтік, индивид үшін маңызды достық, әріптестік байланыстар мен қандай да бір ортақтық сезімнің болмауы. Қазіргі қоғамда жұбайлық өмірден тысқары қалған көптеген қыз-келіншектер мен ер адамдар өз теңдесін серігін таппауы, кездестірмеуі немесе жоғалтып алуы себепті жалғыз өмір кешуге мәжбүр екені рас. Екі нұсқа ішінде ортақ тұжырым, демек жалғыздық индивидтің әлеуметтік өзара әрекеттестігінің байланысының жетіспеушілігі нәтижесінде пайда болады. Бірінші тип бойынша нақты адамға ер немесе әйел мұқтаждық, адами қатынастарда сенімді адамды таба алмау, тілектерінің орындалмауы, ал екіншісінде әлеуметтік қатынастың қол жетімді ортасының болмауы. Қызығушылықтары бір, мақсаттас мүдделес адамдарға мұқтаждық. Келтірілген тұжырымдардың негізінде адам жалғыздыққа ерікті түрде, яғни тұлғалық қасиеттердің ықпалымен не болмаса мәжбүрлі түрде социумның әсерімен түседі деген ой түюге болады. Мысалы, кейбір адамдар өзін топпен, тобырмен бірдейлендіру саналы түрде қарсы. Алайда мұндай саналы түрде жалғыздықты таңдау әлеуметтік ортадан қашуды білдірмейді. Бұл рух еркіндігі, жаның жалғыз қалуды аңсауы, қалауы. Бұл негізінен шығармашылық тұлғаларға тән. Шығармашыл адамдар жалғыз қалуды, шабыт алудың еркіндіктің қуаныштың көзі деп есептейді. Мұндай жалғыздық жасампаз күш. Ғылым көпке келген жоқ, бірден тарады. Өз ортасынан айналасындағы адамдардың ақылы артып туған тұлғаға бұл пайдалыды. Өйткені көбінесе айналасы оның еркіндігін шектейді, шығармашылыққа берілуіне кедергі жасайды. Рухани биікке көтерілген сайын адамның жан жағында өзін түсінетін адамдардың ортасының азаятыны түсінікті. Мұндай феноменді жалғыздық деуден гөрі жалқылық даралық деген жөн сияқты. Әлбетте даралық та жалғыздықтың бір түрі, бірақ ол негізінен сол адамның өз қалауымен болады және ол одан ләззат, шабыт алуы міндетті. Қай дәуірде болмасын, өз ортасынан ерекшеленіп туған адамдар, әулие, данышпан, ойшыл, атақты ғалым, тағы сол сияқты ол адамдардың өмірі осылай өткені тарихтан белгілі. Данышпан адам үшін өзін айналасынан оқшаулану, айналасынан безіну, жалғыз қалу, рухани кемелденудің, өзін өзі жетілдірудің, өз бойындағы бүкіл қабілеттерін толық жүзеге асырудың бір шарты. Адамзат қоғамын алға жетелеген бүкіл жаңалық атаулы, соны ойлап тапқан адамның жалғыз қалып жайлылықта ой кешкен шабытты сәтінде дүниеге келген. Бұл үшін ол күнделікті күйкі тіршіліктен, оның кейбір қызығынан қалыпты адамдар үшін қызықты саналатын, яғни тіршіліктен бас тартады, болмыс бітімін жалғыздықпен үйлестіре өмір кешеді. Оның айналамен қарым-қатынасының дәнекері, адамдармен тіршілікпен байланыстырушысы, оның туындылары, ғылыми жаңалығы еңбегінің нәтижесі. Демек, дана адам жалғыз болса да сол болмысымен ақ бүкіл адаммен бір тұтас ғұмыр кешеді. Мен кіммін? Мен не үшін бармын? Кім үшін өмір сүрем? Адам жалғыз қалған кезде ғана өзіне осы сұрақтарды қоя алады. Және бұл үшін адам белгілі бір рухани деңгейге жету керек. Адам өмірінің мәселесі, өмірінің құпиясы мен тылсымдылығы, өз менімнің ар жағынан бүкіл адамзатты көру дара туғандардың еншісі. Осындай философиялық тұрғыдағы жалғыздық феномені, өзінің ішкі әлеміне үңілудің тәсілі, өзін табуы, тануы. Бұл негізінен кемел адамдар үшін қажетті және маңызды қасиет, ішкі еркіндіктің өлшемі. Дарында адамның жалғыздығы шығармашылыққа қуат береді. Айналамен өзара қарым-қатынасына игі әсер ететін құбылыс. Жалпы трансценденталізм өкілдері интеллектуалды оқшаулану идеясын қолдайды. Тұлғаның шығармашылық күштерін белсенді ету үшін жалғыздықты таңдауын мақұлдайды. Данышпан адамдар жалғыздық сәтін жиі бастан кешу арқылы тұлғаға айналады. Оның қайталанбас ерекше қасиеттері дамый түседі. Бұл рухани тереңдік белгісі. Өзінің физикалық жаратылысынан көтерілуге ұмтылу, пенделікке сыни, көзқарас оны өзгертуге итермелейді. Мысалы, аскетизм, адамның тәни қажеттіліктерінен биік тұруы, пенделікке бас имеуі, рухани өсудің көрінісі. Бұл әсіресе діни тәжірибеде жиі кездеседі. Айталық Қожа Ахмет Яссауидің өмірдің мәнін нәпсіні тыйып, рухани тазалықпен ақиқат құндылықтарын іздеген мәлім. Ол өзінің адамды қадырын терең түсініп, парасаттылық пен кемелдік мәртебесіне жету үшін ғарыптықты жалғыздықты таңдады. Қазақ жалғыздық Құдайға ғана жарасқан дейді. Тура мағынасына салсақ, талантты адамдардың Құдайға теңеу жиі кездеседі. «Поэт ты царь, живи один» деген екен Пушкин. Бұл олардың ұлылығын, өзгелерге құсамас даралығын, ерекшелігін мойындау. Нағыз таланттар қай кезде де жалғыз. Абай Құнанбайұлы моласындай бақсының жалғыз қалдым тап шыным десе, ғұмырының соңғы жылдарын жалғыздықты сергетіп өткізген шәкәрім, қауымнан қаштым қағылып, оңаша өмір сағынып, жасында біткен тағылық осы екен ғой асылда. Ойға оңаша жер керек деуі жаратылысындағы жалғыздықпен үйлесім тапқан жанның сыры терең болмысының ерекшелігін өзгеге ұқсамайтын көрсетеді. Осылайша, адамның өзімен өзі тілдесе білуі, жалғыздықты қабылдай білуі, саналы, кемеліне келген оқшаулану деп танылады. Және бұл тұлғаға тән қасиет. Тұлға адамның өзімен өзі қалуы, тілдесуі, мән мағыналы, пайдалы, ол үрейден мүлде аулақ, тіпті оны жаны жалғыздықтан жайлық сезеді. Бұл оның еркті қалауы, ал жалғыз қалу қорқынышқа ішкі қайшылық қалып келсе, онда мұндай адамның жалғыз қалуы өзі үшін қауіпті. Бұлайша жалғыздыққа тап болу оның патологиялық сипатын білдіреді. Оның себептері саналуан. Айталық, отбасына қарым-қатынастың дұрыс еместігі, әлеуметтік дағдыларды жетік меңгермеуі, мейірімнің аз болуы, ішкі мен ортаның арасына қайшылық және тағы сол сияқты. Диалогы монологқа айналған жандар өз қайғысын мұңын ешкімге тіс жарып айтпай жасыруға мәжбүр болу. Жан жағынан ешбір қамқорлықты сезінбеу, қолдау, таппау міне жалғыздық сезімінің ең ауыр дертті жағдай деп қабылдануы осыған байланысты. Осында психикалық күрделі жай күйге түскен адамның қауымнан отбасына нақтылықтан қашықтауын сезінуі. Бұл ақыр соңында тұлғаның дисгармониясына азапқа өз менінің дағдарысына әкеп соғады. Жалғыздықтан қашып, арзан жалған қызықшылықтарға, ішімді, құмар ойындары, нәпсі қалау тағы сол сияқты беріліп кететіндер де осы қатардан шығады. Өз ойларымен оңаша қалудан қорқатын адамдар жалғыздықтан қорғаушыны ойын сауықтан іздейді. Паскаль тіпті соғыста авантюралардан да адамдар белгілі бір мақсатқа жету үшін жасамайды. Бұл өзінен өзі қашудың белгісі дейді. Сондай-ақ суицидке баратындардың көбісі әлеуметтік жалғыздық дерті басына түскен адамдар. Кейбір адамдар өзінің ерекше екендігін әсерлеп, өзін жоғары бағалап, дарындылығын өз санасына жасап алып, басқа әлемнен әдейі бөлектенуді құп көреді. Ондай адамдар жақсы көру, сүю, жанашу сезімдерінен ада, мен тәкаппар келеді. Оның бойына мекерлік, екіжүзділік пайда болады. Кәрінгі отбасы ошағы бар жандарды, достар көп адамдар түсінбейді. Оларға іштей қызғана қарайды, бірақ сырттай мойындамайды. Мұндай жалғыздық адамның осы дүниедегі өз орнымен өмірінің мәнін жете түсінбеуі, айнала әлеммен үйлесімге келе алмауын білдіреді. Әрине, әрбір адам өз іс-әрекетін өзі дербес таңдауға қақылы. Өз таңдау үшін өзі жауап десек, оқшаулану, басқа адамдармен қарым-қатынасын өз еркімен қашу, және де көбінесе өзінің жеке басына ғана көңіл бөлу, нарциссизм, әлеуметтік психологиялық дерттің, жалғыздықтың аномияға айналуының көрінісі. Кейде мен жалғыз емеспін деп өзін өзі алдау, иллюзиямен өмір сүру жиі кездеседі. Бұл кейде бала кезіндегі зәбір жападан, кемсітушіліктен қорғану механизмі ретінде пайда болуы да мүмкін. Оның емі, жалғыз қалғаныңды мойындап, мінез құлқыңды айналамен қарым-қатынасыңды түзеуге талпыну. Жалпыға тән қасиеттерді меңгеріп, топпен бірде тірлік кешуге дағдылану. Ал топқа сіңісе алмаған адам жалғыздықты, демек, еркіндікті таңдап, саяқ өмір сүруге келіседі. Алайда онсыз да әрбір адамның ерекше қайталанбайтын жан иесі екенін ескерсек, көптен бөліктенбей бірге өмір сүру, отбасын құру, қартайғанда балалар мен немерелерінің ортасына отыру, жақын достары болудың өзі бақыт екен тым кеш түсінетіндер өкінішке қарай көп. Жалғыздықтың өзгеше бір түрі бұл биліктегі жалғыздық. Оны біз қазір бір тамаша өнеген жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаз бен көктемі тағдырдың талай жанды құлатқан өткелі. Жасыда қойған жоқ мені жаныма демеу болған арманым бар көктегі. Барымды соған арнадым жолдарға жолдар жылдарға жыл. Жалғадым соңынан қос боп самғадым жеткізер бір күн білемін мен сол бір арманым алдамайды асыл арман торса да қанша досқа ол тосып алды тасып арман басыл
жолымда өтер мәк талая сулардан
Жалғызды қазіргі 21-ші ғасырдың дерті, әсіресе ол орбандалған, дамыған елдерге тән құбылыс. Миллиондаған тұрғыны бар қалада тұрып та адам өзін жалғыз сезінуі мүмкін. Бүгінгі қоғамдағы жалғыздықтың тереңде түсуіне ықпал ететін себептер көп. Біркелкі қалыпты өмір, интеллектуалдық деградация, айналадағы адамдармен байланыстың әлсіреуі, яғни қарбалас тірлік, жұмысбастылық, уақыт ақша ритмі және тағы сол сияқты. Тіпті ғаламтордағы өмір деген түсінік пайда болатынды. Достарың да виртуалды қарым-қатынастың бәрі интернет арқылы жасалады. Әлеуметтік желі ой-пікірінді бөлісетін басты орын. Бұрынғыдай барыс-келіс, аралас-құраластық шын мәнінде сиреп барады. Достарыңмен, туыстарыңмен тіпті бірге тұратын ең жақын адамдарыңмен байланыс шектеулі. Бұл үрдіс заманауи қоғамның жаңа проблемасын туғызды. Индивидуализмге орын жоқ. Мұнда әлеуметтік стереотиптер кең таралған. Адам социумда өзімен бірдей, өзінен аумайтын құндылықтар ұқсас адамдар арасында өзін жалғыз сезінеді. Мұның соңы неге апарып соғарын дәл болжау қиын. Осылайша жалғыздық феноменінің қыры мен сырын тізбелеуіміз тегін емес. Мұның бәрі нақты адамның өмірге қанағаттанбауының себептерін талдауға, осындай ауыр жан жағдайынан шығуға тырысуына көмектеседі. Салдарды жою үшін алдымен оның себебін білу керек. Әйтпесе, жалғыздықтың салдары ауыр тұлғаның күйзеліске түсуі, депрессия, суицидке бару, экзистенциялдық вакуум, қоғамға қарсы мінез-құлық көрсету, тіпті демографиялық зиянды барын жоққа шығаруға болмайды. Сонымен, жалғыздық адамдардан еріксіз алшақтаған үшін берілген жаза ма, немесе керісінше рухани және жеке тұлғалық өсудің көзі бастауы ма? Бірақ жалғыздықта жеке адамның проблемасы деп қарастыру да, оны теріс құбылыс деп жоюға ұмтылу да бір жақтылыққа ұрындырары сөзсіз. Ең алдымен жалғыздық адамның ішкі ахуалының құрамдасы, тұлғаның өзіндік санасы және өзін-өзі тану үшін қажетті аса маңызды феномен деген жөн. Адам о баста жалғыз, ол өзінің ойы мен сезімдерін өзі ғана түсіне алады. Жалғыздықтың бастауы адамның өзінде, дейді ойшылдар, яғни Камю. Бірақ мұнда да шектен шықпаған жақсы. Айталық бір сәтті жалғыздықтың жағымды жағы бар. Жанның керегін алу, тазару, өз эгоңды қалыпқа келтіру, заттар әлемінен, адамдардан алыстау, рухани жаңару үшін қажет. Бұл өзіңмен өзің кездесу сәті, қуанышты хал, қалыпты мінез-құлық шарттарынан босанудың бір тәсілі. Жағымды жалғыздық адамға қажетті тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етеді. Олар сыртқы әсерлерге төзімділік, ақыл-ой ерекшелігі, мейірім, өзін сүю арқылы адамдардың сүю бағалау және тағы басқа. Дегенмен, жалғыздық дүниені танудың құралы бола отырып, мақсатқа айналмауы тиіс. Әйтпесе, адам қалыпты өмір сүру дағдысынан айырылады. Күйзеліске ұшырайды. Тіпті атақты талант иелерінің өзі шығармашылықпен бетпе-бет қалудан қанша ләззат алғанмен де жан жалғыздығынан азап шегіп өткендері жасырын емес. Осылайша жоғарыда айтылғандай, оқшаулану мен жалғыздық екі бөлек нәрсе. Саналы түрде жалғыздықты таңдағандар тұлғалар. Олар оқшаулану, тоғышарлық ортадан құтылу үшін керек. Бұл тұйықталу емес, нағыз биік үйлесім, рух тазалығы. Бұл әлемнен қашу емес, соған апаратын жол. Бұл өзін-өзі танудың шартты жетілдірудің жолы. Бұл нағыз шығармашылық адамның болмысы өзінің сүйікті ісімен айналысқан адам жалғыз болмайды. Оның өмірі мән мағынаға толы. Ал әлеуметтік еріксіз жалғыздық езіп жаншиды, жегі құртта жейді, онда еш мағына жоқ. Шынайы мен идеалды меннің сәйкессіздігіне тап болған науқас түрі невротик білікті кәсіби маман тарапынан көмекке мұқтаж екендігін түсіну қажет. Яғни жалғыздық адамның рухани өміріне тән нәрсе. Сонымен бірге ол әлеуметтік құбылыс, кейде осыны әлеуметтік жалғыздыққа тап болған адам қарым-қатынас тапшылығының орнын толтыру үшін үй жануарларын, ит, мысық, тоттығы және тағы сол сияқты асырап, қиял күшімен де серік табады. Иә, адам жалғыз туады, жалғыз өледі. Ой, пікірі, сезімі, шешім қабылдауы өзіне ғана тән. Сол үшін де ол жалғыз. әрқайсымыздың сырт көзден таса ешкім білмейтін жеке әлеміз бар. Ол біздің жанымыздың тым терең түкпірінде жасырынып жатыр. Кейде өзіңмен өзің оңаша қалып, сол түкпірге үңілгенді ұнатамыз. Бірақ бәрі бірде адам толық жалғыздық жағдайында өмір сүре алмайды. Ол қоғамдық жаратылыс иесі. Достық, махаббат, қарым-қатынас іспетті қоғамдық өмірдің басты құндылықтары адам өмірінің мән мағынасын құрайды. Адам өзінің әлеуметтік табиғи тілектеріне орай ұжымда, қауымда өмір сүруге ұмтылады. Оның іс-әрекеті мен санасы да соған сәйкестенеді. Бұл қоғам ішінде пайдалы. Ал жалғыздық феноменінің мәніне терең бойлау, түсіну, оның жағымды жағын қабылдап теріс салдарын жою, жалғыз басы күн кешудің әдетке өмір салтына айналып кетуін болдырмауға дейін қою. Жалғыздық басқа адамдардан оқшаулаған, өзгерген, жағдайға ұшыраған адамның эмоциялық күйіне ықпал ететін психогендік факторларының бірі. Адамның жалғыздық жағдайда болу уақыт ұзарған сайын тілдесуді, қарым-қатынасты қажетсіну күшейе түседі. Бұл қажетсінуді қанағаттандыру мүмкіндігінің болмауына жауап ретінде адамдар, заттарды, қуыршақтар және тағы басқа әртүрлі жануарларды өрмекшіден бастап аттарға дейін тұлғаландырып, тіл бітіргенде әрекет жасайды. Қиял күшімен серіктестер тудырады. Бірқатар жағдайларда түсінде көрген жақын эдетикалық бейнелер түрінде олармен дауыстап сөйлесе бастайды. Бұл экстериоризациялық реакциялар, яғни қорқыныштық есесін өтеушілік реакциялар деп бағамдалып, психологиялық норма шеңберінде қарастырылады. Орнықсыз психологиялық әрекет кезінде сыналушының арнаулы аппарат арқылы бақылауда немесе тұтқындағыларды есіктегі әйнек көз арқылы қадағалау кезінде бір қатар адамдарда айрықша психологиялық жай күй пайда болады. Мұндайда олар тырдай жалаңаш отырғандай немесе ойларының бәрі айқын білініп отырғандай өзін ыңғайсыз ауыр сезіне бастайды. Бұл кезеңде сондай үстем идеялар пайда болады және көрген түстерін шындық болмыспен шатастырушылық жағдайлары байқалады. Жалғыздықтың қатаң жағдайында болу мерзімі ұзарған сайын терең психологиялық өзгерістер кезеңінде аса бағалы идеялар, қарым-қатынас идеялары, тұлғаның қосарласушылық бөлінуі және реакциялық галлюцинациялар пайда болады. Жалғыздықтың қатаң жағдайында болу мерзімі ұзарған сайын терең психологиялық өзгерістер кезеңінде аса бағалы идеялар, қарым-қатынас идеялар, тұлғаның қосарласушылық бөлінуі және реакциялық галлюцинациялар пайда болады. Жалғыздық жалқылықта білдіреді. Жеке дара болуда жалғыздық. Салт адамда жалғыздық отбасына жанұяда жалғыз өзінің тіршілік етуі. Психология ғылымында да адамның жеке басын зерттеу даралық немесе дифференциалды психология деп аталады. Жеке басты зерттеуде адамның жан дүниесінің сыр сипатын, психологиялық ерекшеліктерін зерттеу күрделі мәселе болып саналады да, оның кісілік қасиеттерінің дамуы, жеке процестер мен ерекшеліктерін ашып көрсетуі ерекше мән беріледі. Жеке басқа тән сипаттар, темперамент пен мінез, оның дара басына тән қабілеттілігін айқындап көрсету, бұл ғылымда айрықша орын алатын маңызды проблема болып саналады. Жалғыздық ешкім жоқтық, саяқтық. Жалғыздық бірен саран, аздаған некен саяқ дейтін ұғымды да білдіреді. Халықтық ұғым түсінік бойынша жалғыздық қиындыққа төзіп, тіршілік етуіне жанашырлық білдіруі адами гуманистік сезімді білдіреді. Оған мүмкіндігінше көмек көрсетіп, есіркейтін болған. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір осы жалғыздық қаупін қалай жеңуге болады, психологтардың 10 кеңесін ұсынамыз. Әр адам өз өмірінде жалғыздық қаупін сезініп көрді. Көбіне көп бұл сезімді әйел заты бастан өткереді. Өйткені олар болмысынан өте сезімтал. Әйелдер қарсы жыныстағыларға бауырмалдылық, махаббат сезімін бастаған кешіре отырып, оларға сеніп қалады да, кішігірім ұрыс-керістің өзін үлкен уайыммен бастан кешеді. нәтижесінде жалғыз қалам деген ойға беріліп күйзеліске түседі. Ал кейбір кездері адамда жалғыз қалу сезімі бірнеше себептен пайда болуы да ықтимал. Бір қарағанда жолы болғыш, бақытты, бай әрі мансапты көрінген адамдар жан дүниесіне келгенде жалғыз болып жатады. Жалғыздық жағдайын көптеген адамдар бастан өткеретінде анық. Күйзелісті жеңіп, жалғыздықты болдырмауға бағыштайтын психологтардың ұсынатын кеңестері бар. Психологтардың айтатын басты кеңесі жеке өз қорқынышыңды жеңе білу. Өйткені біздің жалғыз болып қалам деген қорқынышымыз шындыққа айналып, әйтеуір бір кезде жалғыз қалуымыз әбден мүмкін. Ең алдымен жалғыздық себептерін анықтау үшін бұл қорқыныштың не себептен туындағанын зерттеу қажет. Бұған себеп те әр түрлі болу мүмкін. Мәселен, өзіңе сенімсіздік, өзіне беретін бағаның төмендігінен адам өзін жайсыз сезініп, ұялшақ бола бастайды. Белгілі бір жағдайларда өзін толыққанды деп есептей алмайды. Өзіне көңіл толмау, кейде біз өзімізді жиі сынағыш келеміз. Өзге адамдарға байқалмайтын сырт келбет, ішкі дүниелердегі сындарды кемшілік ретінде қабылдаймыз. Өз ойыңмен және сезімдерімен жалғыз қалу қорқынышының болуы. Эгоизм. Тек қана өзін жақсы көретін өзгені адам құрлы көрмейтін адамдар кездеседі. Міне сол адамдарда жалғыз қалу қорқынышы басымырақ болады. Өзіңізді жалғыз қаламын деп сезінбес үшін бұл проблема туралы және қандай шаралар қабылдану тиіс деген сауалға жауап табу керек. Өзіңіздің ойыңыздың неден шыққанын анықтаған соң, лезде одан арылуға тырысу керек. Жаңа достар тауып, көбірек әңгімелесіп, өзіңізді жайлы сезінуіңіз керек. Қоршаған ортаңыздағы адамдармен жиі сөйлесіңіз, бәлкім оларда да дәл сіздікіндей проблема ұшырасатын болар. Өз өміріңізді жақсы арнаға толтырыңыз. Туған туысқандарыңыздың, жақындарыңыздың бар екенін ұмытпаңыз. Тұйықталып қалмай, өз ойыңызбен ылғи да бөлісіп жүріңіз. Қоршаған ортадағы адамдармен шынайы болыңыз. Өзге жандарға ашық болсаңыз, жалғыздық туралы ой сізді мазаламайды. Өзіңіз үшін жаңа хобби табыңыз. Бәлкім бұл бұрын игеруге қиындық әкелген сурет салу өнері болуы мүмкін. Өзіңіз жаңа нәрсенің бетін ашуға тырысыңыз. Бұл жалғыздық туралы жаман ойдан арылуыңызға көмектеседі. Сіз өзіңіздің ішкі қорқынышыңызды қағаз бетіне түсіріңіз және оны жақсы кейіпке өзгертіңіз. Бұл туындаған проблемамен күресуге жол ашады. Өзіңізді жалғыз сезінсеңіз, үй жануарын асыраңыз. Бос уақытыңызда сол жануармен серуендесеңіз, жалғыз болмайсыз. Психологтардың кеңесіне құлақ түріңіз. Сол кезде жалғыздық туралы ойдан арыласыз. Ішкі қорқыныш әлсірейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздер әйел әлеміне байланысты бағдарламасына қатысты өздеріңізге керекті мәліметтерді тыңдағыларыңыз келсе, біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына кіріп, керекті ақпараттарды тыңдай аласыз. Және сондай хат жазатын орында өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды келесі әйел әлемі бағдарламасында қандай тақырыпта сіздер әңгіме тыңдағыларыңыз керек, қандай кеңес қажет, қандай көмек керек. Міне осы жөнінде егер сіздер бір сұрақ туындап жатса, міндетті түрде жазыңыздар, немесе байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, құрметті біздің қыз-келіншектер, радио тыңдармандар. Ендеше келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.